Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar.
Og så er det altså lige blevet tid til et øjeblik, som jeg er rigtig, rigtig glad for her i løbet af sommeren. Nemlig, det er blevet tid til highlights fra året, der er gået. Og det vil sige mig, mit navn er Daniel Cesar, og mine praktikant Malte Theils. Vi har dykket ned i året, der er gået fra 1. januar 2019 og frem til slutningen af juni og fundet nogle highlights fra nogle af de mange gæster, vi har talt med. Og Malte.
Ja.
Jeg har fundet et klip her, som jeg var lidt ligesom en lille dreng i en slikbutik, som ikke havde fået slik i rigtig, rigtig lang tid. Jeg mener, det var omkring den 25. februar i år, der var der Oscar-uddeling. Og lige op til det, for at sætte fokus på Oscar-uddelingen, jamen, så talte jeg med en fyr, en dansk fyr, som har været nomineret til en Oscar, nemlig Aske Bang. Har du set den kortfilm, der hedder Silent Nights?
Nej, det har jeg ikke. Jeg må også være ærlig, jeg har aldrig hørt navnet Aske Bang før. Det undrer mig, at han har været nomineret til en Oscar, og jeg ikke aner det.
Men det er, fordi det er til en kortfilm, og han gik ud fra filmskolen for ikke så frygtelig lang tid siden. Jeg tror, det er et par år siden. Så han har ikke lavet så meget. Han har ikke lavet en spillefilm endnu.
Men han har lavet noget, der må være virkelig godt.
Ja, og han blev altså nomineret for den her film. Og i forbindelse med, at det var Oscar-uddeling, så talte vi lidt om det her med, hvordan det faktisk er. Altså, hvordan fungerer det, når man sidder i salen og sidder, og George Clooney er der og alt det her. og det, jeg synes, at det, som det her klip det handler om, det er, at hvor han forklarer mere sådan grundlæggende, hvad skete der til Oscar-uddelingen? Og til det, der er begyndt Aske Bang altså at fortælle det her.
Ja, altså, vi sidder som kortfilm, som er jo en af de lidt mindre kategorier. Så sidder du ikke helt fremme. Det er jo de største kategorier, de mest største kendisser, de sidder længst frem. Så vi sidder lidt længere tilbage i salen, men salen er delt op i tre etager, og der under etagen, den nederste etage, det er den vigtigste etage, og det er med alle de nominerede. Og den sad vi så godt nok på. Men det er jo, fordi man skal have mulighed for at kunne rejse sig op og gå op på scenen. Ikke? Og så sidder der også folk ovenover.
Men hvordan er det at sidde der? Og jeg kunne forestille mig, at man er nervøs, fordi at man er nomineret.
Ja.
Men hvordan er det ellers at sidde der? Jeg kunne forestille mig, at du er uddannet fra den danske filmskole. Så det er jo på en eller anden måde drømmen at være nomineret til en Oscar.
Ja.
Så hvordan er det at sidde der i salen?
Jamen altså, det var jo en kæmpe ære. Og det var også sådan, man skulle knibe sig selv i armen en gang imellem, fordi det hele var gået så stærkt. Så nogle gange skulle man lige, hov, jeg sidder fandme her. Ikke? Altså, det er ikke en drøm, det her. Det er sgu rigtigt. Heldigvis så var der rigtig mange mere fra mit hold, som også er mine gode venner, så vi ligesom kunne dele oplevelsen sammen og snakke sammen om de her ting, ikke? Fordi det er lidt overvældende, så det er meget fedt at ligesom kunne have nogen at dele det med. Ikke? Og så er man jo enormt spændt, fordi man ved ikke, om man skal op lige om lidt og stå foran hele verden og holde en tale. Ikke? Så
var der noget, der overraskede dig i forhold til, hvordan det er i virkeligheden kontra det, man sidder og ser i fjernsynet?
Ja, det var der. Det var blandt andet, at på en eller anden måde, så har jeg altid troet, at det hele var meget større. Fordi når jeg har set det på tv, så jeg ved ikke, hvordan jeg har troet det, men jeg har simpelthen troet, at den der røde løber, den var sådan noget flere hundrede meter lang. Men i virkeligheden er den bare sådan noget 50-60 meter lang. Den er egentlig ikke så lang, som jeg troede, den var. Fordi jeg følte bare, at det var sådan en, man blev ved med at gå på en evighed. Så det blev jeg faktisk en lille smule skuffet. Men alligevel var det ret vildt, fordi jeg har aldrig set så mange fotografer og journalister, der stod langt på den ene side af den røde løber, og på den anden side, så stod der simpelthen betalende fans, som simpelthen sidder der for at kunne være meget tæt på de kendte. Ikke? Det er folk, der ikke kommer ind til showet, men simpelthen bare sidder og kigger på folk, der går på den røde løber der. Ikke? Og så råber de og skriger, hver gang der kommer en eller anden kendis. Ikke? Det var sgu ret vildt. Men så Kim Magnussen der, som er produceren der har været der før, han fortalte så, at når du går på den her røde løber, skal du virkelig nyde det, fordi den er så kort. Så du skal gå to skridt frem, og så gå et tilbage. Og det var ligesom metoden for, prøv at blive på den røde løber så længe du kan, ikke? Så du kan nyde oplevelsen. Og der stod hele tiden sådan nogle store bodyguards og sagde, move on, move on. Ikke? Så man blev hele tiden presset til at gå videre. Ikke? Så det var noget med ligesom at lige stå og nyde det lidt. Ja.
Og der var også en del pauser, har jeg hørt. Det nævnte du, inden mikrofonen blev tændt, at der faktisk er ret meget tid, hvor der ikke er selve uddelingen til Oscarshowet.
Ja, det er der jo, fordi de skal køre de her reklamepauser. Så Det er jo sådan noget, ja, det er jo nærmest en hver kvarter eller 20 minutter, så er der jo lige sådan 10 minutters pause. Og så går folk ligesom ud og ryger eller tager en drink eller sådan noget, for det må man ikke tage med ind i salen. Men der er så også det, at hvis du så ikke når ind, inden pausen den er slut, så kan du ikke komme ind, så er dørene lukket, fordi de vil ikke have, at folk går fra og går op og ned under showet. Så det er noget med, at man lige skal skynde sig ind. Og der var et tidspunkt, hvor jeg var ude og ryge en smøg, der vidste jeg ikke, om min kategori var den næste. Og der var min værste mareridt jo tænkt at stå derude og ikke kunne komme ind, mens de råbte ens kategori op. Ikke? Så ville man nok godt kunne komme ind, ikke, hvis man stod og bankede hårdt på døren, men alligevel. Ikke? Men det, så har de så sådan et system, som er ret interessant, fordi at når du går ud af selve salen, så ser du, hvor mange mennesker, der faktisk bare står og drikker drinks, som slet ikke er derinde. Og det er, fordi de har noget, der hedder seat fillers. Så faktisk, når man ser det i tv, så rigtig mange af de mennesker, der sidder i salen, det er simpelthen statister, der er blevet hyret ind, som så har kjoler og smokings på. Og det vil sige, hver gang der er en, der rejser sig op af de nominerede, så kommer der bare en løbende og sætter sig på din plads. Sådan så det hele tiden ser ud, som om, at der er fyldt ind i salen.
Og jeg vil sige, det her begreb med seat fillers, det kunne man da godt bruge andre steder også. Bare en dansk biograf.
Ja.
Kunne man lige få nogen til at sætte sig ind. Nå, jeg smutter lige på toilettet. Det er smart.
Det er så skørt.
Og man kan altså høre hele interviewet her med Aske Bang om hans Oscar-oplevelse inde på Radio Play, hvis man er interesseret i det.
Og jeg har også taget et klip med, men inden jeg lige præsenterer det, kunne jeg godt tænke mig at høre, Daniel, har du et kælenavn?
Ja, jeg har rigtig mange kælenavn. Jeg har ikke et kælenavn, jeg har lyst til at sige. Nej.
Nej, okay.
Det er ikke fordi det er snusket. Det er bare fordi, jeg ved, det er sådan et, hvor når folk hører det, så siger de, og så kommer jeg til ikke at blive kaldt andet herude på radioen. Og det er godt være, det er radio, men det er også en arbejdsplads, hvor jeg er hver dag. Og jeg ville hade mig selv, hvis folk de kunne ryge. Så jeg siger det ikke.
Ej, grunden til at spørge dig, det er fordi, at det klip, jeg har taget med, det er et klip fra, da jeg startede eller snakkede med Faustix for nogen tid siden, som er den her DJ. Og vi snakkede sammen, fordi at han lige var ude med en ny single, der hedder Thorns. Og i det her klip, der snakker vi om mange ting. Vi taler for eksempel om det, at han har været i musikbranchen i 10 år nu, og jeg kommer vist nok også til at kalde ham gammel på et tidspunkt, ikke så godt. Men jeg starter egentlig med at spørge ham, om han har et kælenavn. Om der er noget, folk kalder ham, hvis de skal råbe efter ham på gaden. Og det lyder sådan
og
her.
Råbe efter mig, så er det faktisk Faustix. Men jeg er begyndt sådan selv at kalde mig selv, fordi Fause.
Fause.
Men det er måske... men der er mange, der er begyndt at kalde mig Fause. Sådan, det er meget... Fause. Det er også sådan lidt... Lidt laid back, ikke?
Ja, det er sådan lidt hyggelig morfar vibe over det, måske.
Fauses hyggestue, kalder jeg mit studie.
Åh, det er dejligt.
Ja.
Nå, men du har vel egentlig, altså hvad man kalder 10-års jubilæum i år?
Det er 10 det lyder år også gammelt,
ikke? Ja, det gør
men
det jo, lidt.
Men det er ikke det eneste jubilæum, jeg havde. Jeg blev student i 08, så sidste år havde jeg faktisk... Altså, der fik jeg den der invitation.
Ja.
Nu er du blevet gammel-agtig til gymnasiet med, at der var gammel elevfest og 10-års jubilæum, og jeg var bare sådan, nej. Jeg nægter, men jo, jeg havde lavet musik og været i branchen i 10 år nu.
Hvordan sørger man så for at blive ved med at være relevant, når man alligevel, altså ikke for at kalde dig gammel, men det er jo mange år.
Nå, jeg tror, det handler meget om at forny sig selv, både musikalsk, men også i privaten. Altså, der er jo mange ting, der er sket for mig de sidste års tid. Flyttet i hus, blevet far, men det blev jeg for 4 år siden. Jeg tror, der er mange inputs fra diverse steder af, og det har også gjort, at jeg får ny energi konstant.
Og den her nye single Thorns, du er ude med, den lyder også lidt anderledes, end hvad du måske tidligere har været. Der er lidt sådan en disco-vibe over det.
Ja.
Hvordan kan det være?
Jeg tror, det er fordi, at jeg arbejder meget i... nu kan vi jo få, hvordan det fungerer inde i et lydstudie med Faustix, men... Jeg arbejder meget ud for energier. Nogle gange så er jeg i mit helt store, hvad kan man sige, major laser, kolumbianske vibe-univers, og så er det det, jeg laver. Det er ikke altid det, der bliver udgivet, men så laver jeg det bare, fordi jeg er i det mood. Og Thorns, den ramte jeg i en følelse af sommer og sol, og netop som du selv siger med disco. Jeg gik lidt tilbage til den der Pharrell Daft Punk-vibe med Get Lucky. Du ved, lidt disco, lidt... Altså, det behøver ikke at være hands up alt sammen, selvom jeg prøver faktisk også at få det frem i tracket. Men det var lidt den vibe, jeg følte, da jeg sad i studiet og lavede det.
Og nu nævner du selv før, at du også er gået igennem personlig udvikling i sidste års tid. Tror du, at den musikalske udvikling hænger sammen med den personlige udvikling?
Ah, men fuldstændig. Altså, for lige at give jer lidt af guffen, så er det jo også... en kæmpe befrielse at sidde her et år senere og være så kreativ. Det er jo også en kæmpe en kæmpe gave for mig at stå på den anden side af en hård periode, som jeg har været igennem. Og så være så kreativ. Og det er min fortjeneste inden for i hvert fald det musikalske. At jeg føler lidt, at nu at det, alt det hårde arbejde, det bærer frugt endelig. Og så er man jo også bare, så er jeg meget mere kreativ end nogensinde. Så det er fedt.
Det er bare fedt for Faustix. Vær mere kreativ end nogensinde før.
Ja, og det er også sådan lidt, jeg føler lige nu. Men desværre så skal vi til en pause. Men vi er tilbage lige om et øjeblik, hvor vi blandt andet skal tale om 5G. Det her nye form for internet, som...
Som vi troede skulle udrydde os alle sammen, ikke?
Ja.
Ja.
Og derfor så har vi talt med en, der ved noget om det. Og hvordan det lød, det kan man høre lige om lidt her i Aftenklubben.
Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova.
Og så er vi altså lige her i Aftenklubben klar til at tage dig med igennem highlights fra året, der er gået. Og det er ikke fordi, det er nytårsaften. Det er bare fordi, at det er meget godt tidspunkt lige at slå benen ned i gulvet og sige, hvad har vi egentlig fået lavet her det første halvår? Og grunden til, at siger vi, det er fordi, Merle Theils, du er en praktikant, og du er her også.
Det er jeg i hvert fald. Det ville være trist, hvis du skulle gøre det alene.
Ja. Jeg har fundet et klip her, som faktisk er lavet af vores tredje ben på taburetten, nemlig Anne Lavendt, der lige pt. Ikke... Ja, hun holder en form for ferie fra programmet, men hun er tilbage, når vi er... Og ja, vi er her stadigvæk efter sommerferien, der kommer hun tilbage. Hun har lavet et interview med Lars Ditlev, som er professor på Danmarks Tekniske Universitet. Og det handlede om det her 5G, altså den femte generation af internet, som vi får via mobilmasterne. Og det har fået rigtig, rigtig meget omtale. Jeg ved ikke, har du set den video, der florerede? Ja, den florerede sådan set stadigvæk, men den var meget op på et tidspunkt, hvor at, man mente, at det var skadeligt for vores helbred, og at det var et eksperiment mod os.
Det har jeg i hvert fald. Og der var jo stor diskussion om, hvorvidt det var en god video, eller det måske i virkeligheden var lidt propaganda, ikke?
Ja. Og det kan være svært, fordi jeg har det også sådan, jeg ved det ikke. Jeg har ikke taget en uddannelse i internet. Jeg ved ikke, om det er mere skadeligt eller mindre skadeligt. Så det var altså derfor, at vores kollega Anne Lavendt talte med Lars Ditlev, som er som sagt professor på Danmarks Tekniske Universitet. Og angående den video, ja, der svarer han altså det her. Her kommer klippet fra interviewet.
I den her Facebook-video, jeg ved ikke, om du har set den, men det har jeg i hvert fald, og det er der også rigtig mange andre, der har. Der bliver det jo påstået, at den elektromagnetiske stråling er sådan markant højere ved 5G end 4G, og derfor skadeligt. Er det ikke meget rigtigt set egentlig?
Nej, det er det faktisk ikke. Det muligvis bliver den der lavere ved 5G, fordi altså, det, der sker ved 5G, det er, at man sætter en hel masse flere master op, men alle de nye master, de sætter med meget, meget lavere effekt end de nuværende master, netop for at kunne give mere kapacitet. Så det er muligvis, at det faktisk bliver lavere end det er i dag. Så det er ikke, fordi der er ikke den sammenhæng mellem, bare fordi man får mere kapacitet, så skal man også sende med mere effekt. Det hænger slet ikke sammen. Det er en klar misforståelse, som mange har.
Jamen, det er godt lige at få ryddet op i det. Fordi så en anden misforståelse, som jeg i hvert fald er faldet over mange gange, det er, at generelt sådan stråling fra mobiltelefoner faktisk kan gå ind og skade os og skade og påvirke vores hjerne. Er der belæg for at sige, at det ikke sker?
Jamen, der er i hvert fald ikke belæg for at sige, at det sker. Og det er det, der er problemet, det er, at man kan jo ikke... Altså, hvis man kunne bevise det, så kan man bevise nogle ting 100%. Men man kan jo aldrig nogensinde bevise noget, som ikke sker. Det er sådan lidt... Og det er derfor også, når man ser de der ønsker om, at man siger, at det skal bevises 100%, at det ikke er skadeligt. Det vil man aldrig, aldrig nogensinde kunne gøre, fordi der altid er forskellige sammenhænge og konstellationer i den måde, man laver sine forsøg på. Men altså indtil videre er der lavet rigtig, rigtig, rigtig mange forsøg, og der er ingen af de forsøg, der beviser det. Men altså, vi ved jo ikke, vi omgiver mange ting i... altså, vi får jo også elektromagnetisk stråling fra vores wifi-netværk, fra vores fjernsyn, fra vores... ja, rigtig mange ting i vores omgivelser. Så og det vil også være svært. Selvom man måske en dag finder ud af, at elektromagnetisk stråling er skadelig på en eller anden måde, så kan man heller ikke på det tidspunkt sige, at har det været mobilnetværket, eller har det været alle de andre ting, vi omgiver sig i. Folk tager også gladeligt trådløse hovedtelefoner på, som også kommunikere via elektromagnetiske bølger til deres telefon og lignende. Det tænker de ikke så meget på. De sidder måske med deres høretelefoner på i flere timer og lytter til musik, hvor de måske kun har telefonen op til øret i nogle få minutter, 5-10 minutter.
Så hvis man var meget, meget nervøs for det her 5G, så vil jeg sige, på baggrund af det her interview, så virker det ikke som om, man har grund til at være så bekymret, heldigvis.
Det er dejligt. Jeg har også taget et klip med, og det har jeg taget med. Det er et interview, jeg lavede i april måned, og det gør i forbindelse med en ny lov, der blev stemt igennem. Det var altså en lov, der var imod kunstige jomfruhinder. Så altså en lov, der forbyder, at man får lavet et kosmetisk indgreb, der giver dig en ny jomfruhinde. Og den her lov blev ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby lavet for at aflive myten om, at en jomfruhinde er med til at gøre en pige mere... hvad hedder sådan noget?
Frugtbar?
Ja, nej, mere uskyldig og ren. Nå, altså okay. et forsøg på at afseksualisere det her og gøre piger mere frie. Og i den forbindelse, der snakkede jeg med Mia Amalie Holstein, som er velfærdspolitisk chef i den liberale tænketank CEPOS og medlem af det etiske råd. Og vi talte om det her, talte om, hvordan det er, at man pludselig er i gang med at lovgive mod myter og den slags. Og i den forbindelse, der spurgte jeg hende, hvorfor det er, at piger får rekonstrueret den her jomfruhinde. Det spurgte jeg om, for ligesom at få en forståelse af, hvorfor der er det her problem. Og det lød sådan her.
Ja, det skal man jo tænke rigtig godt over, fordi altså i lovgivningen, så siger de jo, at det er for at aflive en myte om jomfruhinden. Men det er jo ikke for at fastholde myter, at kvinderne opsøger de her klinikker og får skabt eller genskabt deres jomfruhinde. De gør det, fordi at de frygter familiens eller svigerfamiliens eller mandens reaktion, hvis de ikke på bryllupsnatten kan fremvise et blodstænkt lagen. Det handler jo om at fremstå jomfruelig og ærbar, og det er også nogle gange, fordi de står for et reelt problem. Altså, de frygter for deres liv eller for deres ære, familiens ære, hvis ikke de får skabt den her jomfruhinde og kan fremvise det her land. Og det skal jeg måske lige starte med at sige, at det er jo ikke fordi, jeg på nogen måde sympatiserer med det her forældede kvindesyn og de urimelige magtstrukturer, der gør, at kvinder kan føle sig nødsaget til at få konstrueret den her kunstige jomfruhinde. Fordi det er jo, altså, det er jo en kulturelt skabt myte. Det er ikke alle kvinder, der har en jomfruhinde. Men man skal i hvert fald lige have i baghovedet om, hvorfor de gør det. Fordi det er jo ikke for sjov skyld, de gør det. Og når vi så går ind og laver en lov mod at få lavet de her jomfruhinder, så skal man også overveje, hvorfor er det, vi gør det. Og som vi var inde på lidt før, det er jo ikke sådan ud fra et sundhedsfagligt perspektiv. Det er ikke... Altså komplikationerne ved det her kirurgiske indgreb, de er ret sjældne, og de er ikke særlig mere, altså det er ikke mere risikofyldt end for eksempel det her intim kirurgi, hvor danske kvinder får reduceret deres kønslæber. Men hvorfor er det så, vi gør det? Og det synes jeg egentlig er lidt interessant at grave ned i. Der er nogen, der siger, at det er for, at vi skal sætte kvinderne fri. Men er det i virkeligheden det, man gør? Altså, for når regeringen fratager kvinderne muligheden for selv at altså, navigere i det her, de modsatrettede krav, de er sat over for med på en gang at indgå i et liberalt samfund, hvor at vi også, i hvert fald i den danske kultur, har sex før ægteskab, og for den anden del indgå i den her illiberale kultur, hvor de forventes at være ærbare. Bliver de så frie af, at vi gør det ulovligt for dem, for eksempel at navigere i den her ved at have sex før ægteskab, men få skabt en kunstig jomfruhinde, så de på bryllupsnatten samtidig kan leve op til de krav, der har stillet deres kultur om at være ærbare og fremstå ærbare. Det synes jeg, man skal tænke over.
Og det var altså Mia Amalie Holsteins bud på, hvorfor piger får rekonstrueret deres jomfruhinder. Det er lidt skørt, ikke? Det synes jeg i hvert fald. Eller sådan, det er en svær diskussion, fordi at, som hun selv siger, så er der jo en grund til, at piger får gjort det. Og det er svært at lovgive mod ting, som påvirker andre menneskers kroppe.
Og hvis man gerne vil høre det hele interviewet, og ikke kun det her klip, jamen så kan man altså finde det der, hvor du finder din podcast. Det kan være mange forskellige steder, det vil jeg slet ikke bestemme. Til gengæld så vil jeg gerne lige flytte samtalen over på noget, der er lidt mere overnaturligt. Fordi jeg talte for, det er et par måneder siden, der talte jeg med Bo Bommel Hamilton Wittendorf. Ja, man skal lige finde ud af, hvad der er for- og mellemnavn. Bo Bommel Hamilton Wittendorf. Han har skrevet bogen Det er okkult i Danmark, som er sådan en samling af overtro og historie fra den virkelige verden. Og i den her bog, der skrev han noget, som jeg tænkte, det bliver jeg simpelthen nødt til at tale med ham om. Der er nemlig i den her bog, der beskriver de okkulte hændelser, der beskriver han også en situation, som sangeren Robbie Williams har oplevet, mens han var i Danmark. Og den historie, den fortæller han lige her.
Robbie Williams har jo haft mange sjove overskrifter i København, og et af dem, det var på, både på Ekstrabladet og BT's spiseseddel en dag, han var her, hvor han skulle give en koncert. Det var, at det var spøgelserne, der havde drevet Robbie Williams ud af Dangletera, og han havde så boet op i Karen Blixen-suiten, som jo dengang var... Jeg har ikke set den, efter det er blevet lavet om, men dengang var det jo fuld af udstoppede dyrehoveder, der kiggede på folk og sådan nogle ting, og der har han åbenbart haft en oplevelse, der var så skræmmende med noget, at han ligesom har tjekket ud midt om natten, og så flyttede hotel. Altså, han kunne simpelthen ikke være i det. Og det er jo, altså, det er jo meget fedt, for det er jo meget sigende for de der gamle hoteller. Jeg snakker jo med mange receptionister og folk, som jo ikke officielt udtaler sig på hotellernes vegne, men som jo har arbejdet mange steder i årevis. Og de kan fortælle mig nogle fantastiske historier om... Og det er selvfølgelig klart, at man ikke ligesom har lyst til at måske at sige, at du kan risikere at blive overfaldet af et spøgelse midt om natten i vores suite, som koster 37.000. Men der er jo også Hotel Frederik, som jo er det gamle Hotel Hafnia, hvor vi jo havde den her store pyroman sat i brand i 72, hvor der jo, altså det er den største hotelbrand, vi har haft i Danmark, hvor der var mange, mange mennesker, der omkom, fordi at pyromanen havde sat ild på forskellige etager samtidig, og at indgangen til hotellet var så snæver, at brandvæsenet simpelthen ikke kunne komme ind og gøre deres arbejde ordentligt. Der var jo mange, der indebrændte der i de der rum der. Og for eksempel sådan et sted, der får man tit de her historier også at vide. Når man så tjekker ind på hotellet, så spørger jeg altid, har der været nogen for nylig, der har fortalt noget? Det er jo fedt nok at få dem med hjem, kan man sige, når jeg er der alligevel. Og så siger de, ja, der var nogle japanere forleden dag, som... Altså, det er jo så, lige i det her tilfælde, så er det typisk, at det er lyden af grædende børn og rindende vand, der ligesom høres. Men det er forskelligt fra hotel til hotel, afhængig af, hvad der nu er oplevet der.
Og on that happy note, så er vi ved at være færdige med highlights fra året, der er gået. Og det var altså Bo Bommel, Hamilton, Wittendorf, og samtalen her udsprang af hans bog, der hedder Det Okulte Danmark. Så hvis man godt kunne tænke sig at blive lidt klogere på det okulte, som man kan finde rundt omkring, så kan man altså hive fat i bogen. Og jeg vil da bare sige, også på baggrund af det her klip, jeg må indrømme, næste gang jeg besøger et hotel, jeg har lyst til at spørge i receptionen, hello, do you have any poltergeist? Eller hvad man nu, jeg ved ikke, hvad man skal spørge om. Men jeg synes bare,
det kan jeg godt forstå.
Der må være nogle historier derude, og det er sådan en ting, det har jeg aldrig spurgt om. Det er altid sådan noget, du har for towel.
Ja, spørgsmålet om du først oplever det, når du ved, det er der.
Endnu en god grund til at spørge.
Ja, så hvis man gerne vil det.
Ja, nemlig når familien nu spørger, hvordan gik det jo på hotellet i Tjekkiet? Jo, men godt, der var varmt vand, og der var et spøgelse i baggården. Jeg tænker bare, det kan give et eller andet. Men med det, så vil jeg da sige, at vi når ikke særlig meget mere. Vi er tilbage igen her i Aftenklubben. Vi er tilbage igen på søndag med Best Of. Fra den her uge, hvor vi kigger tilbage på ugen, der er gået. Blandt andet, da vi talte med Burhan G, ved jeg, og også nogle andre ting. Men du kan også blive hængende lige her, og så får du noget god musik kastet flux direkte ind i ørerne. Jeg har gjort klar blandt andet med Taylor Swift og Shake It Off. Hun er dejlig. Hun er god. Hun er dygtig. Og så er der også Vera og Lativa med Paris, som du får lige om et øjeblik. Så jeg håber, du bliver hængende her, og så håber jeg også, du får en rigtig god weekend, når du kommer så langt.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.